Ashama Arkafune Dawatota fi Dagge Fatota Sagale America Akamultan. Sagalin America Sagantan Afan Oromo Radio Nidan Dambali Gababa Meter Bandi did Damilama Damishani Sodomito Korat, Televijini Dani, Itio Sati Dan Kalatin and Magala Washington DC, Studio Shantamisa Dafa Era Esinidarba. Wiyan Hara, Jimata Onkolesa Digdami Sagal, Barakumalamaf Digdamitoko, Akalakosa, Ethiopia Timo Onkolesa Kurasagal, Barakumalamafi Digdamito, Kurafur. Gulalani kopi Kenya namo danditi kopi Kenya kana kara media hawasati intamsasudane kanisini ingesu tegisti gameti producer in Kenya mo negusu tamreti an bafkadu morodati odu Kenya ra kan isini diesitu mo tujube horati garasitin sindabarsa.
Atamultan hordoftota af aggeffatota Kenya oduna maaf qamnu kuno tokkuma motummota tibakkabutun United States Linda Thomas Greenfield garamali Nigerif Gabonit imala Nigeran imala sani kanalaji Sudan tuta odu fibsa kennanin hala wond negde nagenya af siyasa Afrika ke salalji se gafid yatef debi kennaniru dabata odu CBS jedura Pamela Fork bra gafid yat mumich barre san tokkuma motummota kajedanit enna fonqolji motumma Afrika ke sa babalata jiru konat angawonni maarif Niger kannen sahil kesa rakkude nagde siyasa Afrika hubata jiru kajedu ture Linda Thomas Greenfield debi kennanin eye fonqolji motumma Sudan kesa argine jirra New Adiseras kanan dubbachu dandau akata United States ittilaltuni Ardin Buljin Sigarik Abduf Nageni se egam gudina dinagdef dursa kenniti jedin amana jedan hali gini kesa kan worani ango motumma umfate New Adisejra woggato kuirongu nekesat yerola mafonqolji motumma geggefame jedan biye sakamifu ummani wala kesa wa marata uqaba jenne amanna jedaniru kesuma hala Sudan kesa innalan ummati Sudan nagaran murumisa akadagesisu eyamamu fi qaba motumma anjaumsa civilin hogana mulle katte debi uqaba jedan hala Ethiopia kesa sindagan ne kajedan Linda Thomas Greenfield formati jiru warana miti jedan lambi won Ethiopia ajefama jiru motumma of qamotin wolitti buin sesana kesa tirmatan gara mare tirufani formata kabarbada ne kasumas umman Ethiopia fu ledrotte tarkamfate badadina nuti biyette kesa targinet akkamelkao akatase sanif qarra jirun nijejjebisina jedan Dubiman tokkuma motummota faran haq hali dubbif wal barbaduf hokkara Ethiopia gama kaabaaf haleellan qilleen sarraan Tigray keessatti geggeessame hedduu nu yaaddessee jedhan kaleessa haleellan samiirraan yeroo lama geggeeffame maqalee naannoo namoonni jiraatan haleeluun gabaasamee jira jedhaniiru gabaase duraan akka mul'isutti namoonni ja'a yoo du'an 22 madaaniiru manneen hanga tokko manca'aniiru yookaan akkaan miidhaan irra ga'eera tokkummaan motummoota hokkara yeroo ammaa amaaraaf affaar keessatti geggeessamaa jiru isa yaaddessee jira jedhan haalli gamas jiruuf balalii xayyaaraafis amansiisaa waan hin ta'iniif sun dhaabate balaliin akkuma duraani akka itti fufu gaafanna jedhan haaq tokkummaan motummoota Tigraay keessa gargaarsa akka dhaqqabu kan mirkaneeffatan hojjettoota 400 ta'an jedhanii jiran poolisiin Itoophiyaa garee shoror keessaarraa ergama fudhachuudhaan bobba'aniiru jechuun kan shakke gaazexeessota raadiyoo ahaaduu lama to'annaa jala oolchee kaleessa qorannaa geggeessaa jiraachuun ibsameera garee shoror keessaa waliin yakka hariiroo uummachuutti hin shakke jechuun guyyoota dura ka poolisiin to'annaa jala oolche gaazexeessituu raadiyoo ahaaduu Luam Ataakilti kaleessa yeroo lammataaf mana murtiitti yoo dhiyaattu yakka wal fakkaatuun kan shakkame itti gaafatamaan kutaa oduu buufata raadiyoo sanaa Kibroom Warquu immoo kaleessa yeroo jalqabaaf mana murtiitti dhiyaatee jira shakkamtoota kana laalchisee poolisiin yeroo qorannaatti dabalaa gaafate manni murtii eeyameera. Ragaan raadiyoof televiziyoona ahaaduurraa argame akka ibsutti kibxata darbe ture obbo Kibroom yakka hariiroo dhaaba shoror keessaa waliin qaba jedhamuun to'annaa jala kan oolee jechuudhaan abukaatuun isaanii Xigaabuu Dassaaleny ibsaniiru. Gaazexeessonni kun kan ittiin shakkaman keessaa magaalaan Hayiq TPLFiin qabameera ka jedhu gabaasuu isaanii ta'uu kan ibsan abukaatuun kun yakkaan kan isaan gaafachiisu miti jedhan poolisiin guyyaatti dabalaa gaafachuudhaan manni murtii onkoloolessa 26tti beellama kabiroo kennee jira. Raadiyoon ahaaduu VON kan waliin ta'e oduu tamsaasu buufata raadiyooti jechuudhaan Kennedy Abaata gabaaseera. Ka dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torban kana mootummaa fonqolchuun kan aangoo dhuunfatan jeneraalli waraanaa Sudaan waraanni isaan hoogganan kan isa cina hojjetu muummicha ministeeraa muuxannoo qabu torban tokko keessatti ni muuda jedhan. Abata Udumotu Marasha, Sputnik Wolin, Gafif Debi Gesani Jimatar Amat Ansamen, Abdul Fattah Burhani Akajanit, Mumichi Ministera Haran Kabine, Ugansabi Yetim Noti Warana Wolin, Oda Tunihunde Sujan, Odun Galgalakanavkam, Kanum.
Kan ordu fajirta nusagali Amerika saganta afan romoti odu daftu jube galate faccha ammo gabasale Kenya warra afanitti cena nuwajinin tura. Ministera haka motumma Ethiopiati damien abba alangafi polisi federalati damieni koranno yakka Kamole biro walini taudani koranno taasisanin watabaji digdami toko barakuma la mafi kudasadi akala kopsa Ethiopiati asi badinsa gareni hiyo hati umera jedani ratti gabasa gabasa isani isa jalkaba ietsanifu. Yoka gabasa kanani hiwahati amara fi affar kesatti halella rawaten lubbu namotan naga ibba afurif saddetta milama akka akaballese dubata gabasni kun karabirati nismo dubartota irratti gudedda dirqi rawatani rujeda sahaidam totuyu sirna kana hordofe gabasa ittanutti diese ittidiada
Garin adda bilisabasa umbata tigray nanno affarif nanno amararratti seerota idla addunyaa fi mirgana mooma cabsuudan lammiile nagarratti yakkota sukkanneessa raawwataniiru jechuudan minister haqaa fi poolisii federaalaatti biiroon qorannoo yakkaa waloodhaan ibsaniiru yakkoonni kunneen nanno amaara godinaalee kibbaa fi kaaba gondar bakkeewwan muraasaa fi nanno affaaritti ammoo aanolee argaman keessatti yakka garee adda bilisabaasaa uummata tigraay raawwatame yoo ta'u bakki qorannoon kun irratti taasifame kanaan dura garee kanaan to'atame booda garuu duula seera kabachiisuu mootummaan jedhuun kan gadhiisame irratti kan xiyyeeffate ta'uu obbo Mul'isaa Abdiisaa itti aanaan biiroo qorannoo yakka polisi federala ibsanijrum
humni shoror kessa kun waran nerga dabate bod warana sanada bodi sudan nanno amara fi nanno afar ratti warana banudan nanno afar godina tokko kessatti anale afar ratti warana banudan genda ka galiko maganjiram kessatti ummata buke ach kessajir daim mani fi dubartot namota daddaban irratti warana gege sudan gondor kaba gondor kibba kessatti gondor kaba anale sadi dabat dabar kefi zarma bakaje daman irratti kibba kessattis analation irratti warana banudan ummata warana fana wolin qabanne midadda dadda kan gessisa ture tau ni bekama
garen kun yakka enni lammile nagarratti godinale kaba fi kibba gondarif aanolee naannoo affaar keessatti argaman irratti hundaa'uudhaan bu'aa qorannoo argames eeraniiru obbo Mul'isaan.
Gondar kaabaa keessatti nama 96 lubbuu kan balleesse yoo ta'u gondar kibbaa keessatti immoo nama 130 lubbuu isaanii balleessee jira. Miidhaa qaamaa gondar kaabaa keessatti nama 54 gondar kibbaa keessatti gara nama 56 kan ta'u miidhaa geessisee jira. Walumaa galatti naannoo lamaanii irrattu qorannoo amma gaggeeffamaa jiruun kan mirkanaa'e namoota 430 kan ta'an lubbuu isaanii kan ajjeese yommuu ta'u namoota 165 ta'an miidhaa qaamarraan geessisee jira. Dubartoota 109 kan ta'an immoo gocha dirqisiisanii gudeeduu haala hammeenya qabuun irratti raawwatee jira jechuudha.
Ministeerri haqaa fi poolisii federaalaatti biiroon qorannoo yakkaa akka waloodhaan ibsanitti fulbaana 5 bara 2014 irraa eegalee qorannoo taasisameen ragaa walitti qabameen godina Gondar kibbaatti ragaa 790 ol godina gondar kaabaatti ammoo ragaa 85 fi naannoo affaar aanolee garaagaraa keessatti ragaa 148 ragaalee sanadaa fi kanneen biroo walitti qabuu isaaniis ibsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahay Daamxoo Finfinneerra.
Ordottoota keenya gara qophii keenya addaatti ceenu. Marie Violetta Ethiopia Kesati Gegesud Afi Karor Same Ilalate, Doctor Alamusime Ministera Kendesa Gidugala Ijarsa Serna Democracy, Akasumasi Professor Eskel Gabisa University Katarinera, Marin Isani Wajinin Tasifame Kuta Lamafan, Kopi Kenya Kalisa Kesati Darbunisa Yadatam. Amma Kuta Lamafad Avisat Umati Nikalisa Kutato Kofada, Kuta Lamafani Mo Amma Darba, Jalani.
Marin Kunjal Kabamusi Eroga Baba Kesati Furmata Nargatuja Unamoni Hangitok, Doctor Alamusi Megaru, Murtesa Mala Katena Ibsen.
Marin Dugada and the Fetum Romjura Hanimuti Fufisa Yoro Futura. Bia La Fakanarati, Marina Kasigun, Ajandan Tokotoko, Dafe Falarga, Ratu Ligalta. Ajandan to Kotoko in Palmesis, Gara, Sagale Matati demu, referendum, Tangas demu, and Dachu. Akatarma, Bifajanda Ratumurta, Ejeno, Kamolen, Marisa Ratirmat, and Ajendat Kabaraturta, Kanasta Sangaru, Maribia Sajal Kabum Matasa, Fala, B. and Kesas Yarudaf, Naga, Warabu Suraf, Yelkabi, Wanta F, Kanala Tfali Granger. Can you fire Officer Fitachisa Taudanda, Eurofuda Chudanda? Garummo karambi tinijarram karan sirni tinijarram karan waligalten biyalessa ittingamu karumakana fikara kana ko yego mantagunante
mariga gefa mukanaratti murtesan namota ittihirmatani dajedu Dr. Skel
namoni keset ko da kudatan sun eyo katani akapurtesh worroma yada wal fakkata qab fakkenya ti sokyani biyeto kutate akuma kanan duri ti fufuti irrejira doje na mate kana dala rakko kambe nan nonenis kumna qabaju irrejira kam federala tango qabaju irrejira eyitu ajirati ko da fakkata agenda nsa malta akaji to murte sa erechu sa ji gaba bachu sa irrejira yo worro wali gelu duwa to wal to sa de dubata wote rakko de sinasti rubita singa bakata Yombo waligal pego chunurajira wal muakki singambe yombo jinambo jira chunambo jirkana kenya wanta ehi walidubba chunurajira walidande onurajira wajara nmo sirri da negotiation inza torban baye yukura chudanda ajia yukura chudanda kundaruga jirkamu mata ayuchuna eresusa
Rakko Ethiopia kaba kesa maltu furu danda gafikot umra Dr. Alamusimev ese ture sani sakajiran
warra humna filate humnan biya di guraf demu afanu masan te buchuwa bade san bisu afan buntan islat oyan islat biya kana kawai dan di guda ethiopia hotande akogat devitorb dite same dite bulchesan te bulchura hoy san dan de nyemo ethiopia jeram tan di gura amma ethiopia oyanen dite same bulch hakajir ifa galera kana ummanni Ethiopia gutumman gututta kana yamne afani afgaluni timejira yalin jibata ni gocha jiru yedi go dande dororke summa umo dande isa ala jira kunisa akkan dande am afani sa galuf timama jira chudo afani nim filate amaf qaweda afan qawe sanin gati sa argacha jira kutta hamaru kutama jira yero gababa ke settis akkalammat balabiye kana yaddobiye kana antanet gati sa in argata yenne taman Kanara darbe humna kana kessa karana gat namniam qamniam anojirat mari dan walimbi yajarut kana manojirat qawwe la fargodani qamni marit debojirat marin ejhu cufamich garu harkato kon qawwe qabacha harkato kon mo imari anani tabakasi wor tabachu barbadani leyemam gafa humni yakamanta isan kessa be innin jifate qawwe gutuman gututla fargodani ka qama Ethiopia tokot karana gatin Ubikanya fita cuber bana. Apa jadi ni Ufan? Motuman Ethiopia kan agendosa dursev sejir. Karena gak ini terkam fakir. Kamu jadi rumda fu. Tuha miti alam mau naga fakiru hal lemah rejur. Akasan biar nanti ni. Akasan balabi kan nanti tanu. Kau cura fujiro jatam. Cuma kan itu fuh tuju.
Rakko kan furun. Harka motuman Ethiopia jiraju. Doktor Skelgab bisa.
Motuman Ethiopia tu tu warana sangat agu terjah. Lepas tu turut dibisu terjah. Tegrai ni sih lahir raf dengan babysu. Namun tak tegrai orang kita mana ini babysu. Kabelnya sahaja tegrai. Sahaman unda babysu dan dah utar lagi. Wanita status ko ante jadamu. Wanita ni le, akak gak awaran disun ini egali. isa duratti deebisa mootummaa jira jalqaba. Kana kan gochuu danda'u mootummaa Itoophiyaati. Kana kan gochuu danda'u mootummaa naannoo Amaaraati. Mootummaa Itoophiyaatu egeree ijoollee keenyaati, egeree biyya keenyaatiif jecha nan dhiisa jedhee dhiisuu irra jiru. Gabaabaan kana wada karaansaa.
Baatisa Daasaa Darbe bulchiisa naannoo Tigraay keessa ka turan humnootii federaalaa irratti addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF tarkaanfii waan fudhateef jecha duula seera kabachiisuu eegaluusaa mootummaan federaala Itoophiyaa beeksisuunsaa ni yaadatama. Keessummoota koolameen Dr. Alamuu Simeef Dr. Isqeel Gabbisaa galateeffachaa kan hin har'aaf jedhe xumuraa anjaalannee gammadaati.
Jaalanni atis galatoome kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati. Amma immoo gara qophii keenyaa isa torbanitti darbina. Qophii Tigisti Gammeeti. Labataa Tigisti maal qabdi laata har'aaf? Itti dhiyaadhaame.
Hordoftoota keenya kuni qophii labataati. Qophiin labataa torbanumaanuu jimaata sa'aatii kanatti ni dhiyaata. Dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas immoo labata laallatan irratti xiyyeeffanna. Mata dureen hin tuqamne hin jiru. Fayyaa, saayinsii, aartii, barumsa, siyaasa waan hunda har'a galuu aartii irratti xiyyeeffanna.
Oromiyaa balloo biyya dachiin bal'aa.
Sirba Oromiyaa Balloo jedhuun hundi keenya karaa YouTube isa argine waltajjii biyya Norway irraa. Bara amma keessa jirru kana bara 2021 ji'a guraandhalaa keessa immoo sirba isaa Hawwaan Hawwaa jedhamu sirba qeenxee karaa YouTube Vision Entertainment irratti gadhiise. Sirbi kunis hedduu jaalatameera. Torban kana keessa immoo sirba haaraa baaseera. Karuma YouTube jechuudha. Artist Guutuu Abarraa ulfaadhu baga nagaan dhufte.
Atis asitti na waamuu asitti na affeeruu keetii fi baay'ee galatoomii baay'ee ulfaadhuun siin jechuu barbaada.
Guutuu dhiyeenya kana sirba haaraa baastetta ammamee muuziqaa si baree hambiraa nan wallaalee jedha sirbichi. Sirbi kun maalirraa kaatee akka hojjette?
Sirbi kun gabaabaamatti namni jaalala aartiif qabuuf walumaa galatti muuziqaas haa ta'u gaazexeessummaallee haa ta'u fakkii kaasu haa ta'u aartiimaaf jaalala namni qabu irratti dhiibbaa uumamu waliin waan wal qabatee jiruudha. So anis sirba kanaan kanan ibsu yaade seenaamaan keessatti ofii koo arguudha. Haaluma deemsa aartii fi akkamitti akkan gara muuziqaa dhufe kan ibsuudha jechuudha.
Hayyeegaa sirbichi reefu bahee dhihoo guyyaa muraasaa garuu amma ammaatti akka laaletti namni 1,886 laaleera sirbicha. Warri laalle immoo karaa amma karaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiin fi qophii keenyas ilaalaa jiraniif xiqqoo shiinuu sirbita. Achumaanis immoo bu'aa ba'icha nutti bita.
Qalbii ijoollummaa fedhiin galaanaa yaadetuun beeku. Narra godana sinsi filachuuf hawweewwan laachuu galgalli dhufe karra cufachuu rigaana muuri jennaan harkiseni keelloo ure mana kee buuli jennaan qalbiin koo alaa bare rigaa boruu naafidda bakka niisan hin murini boruu jiru koon beettu arra alaan hin bulini. Osee natti munkee jedheetu. Qalbii ijoollummaa fedhiin galaanaa yaadetu ni beeku narra godana siinsi filachuuf hawweewwan lachuu galgalli.
Lachuu yerootu eenyufeenyu lamaan isaanii muuziqaa kana keessatti.
Dhaamsi lachuu maaloodha. Daa'imuma irraa kaaseetu hawaasni waan sirraa eegu qaba. Yoo amma haadha manaa illee yookiin abbaa manaa qabaatte maatii waan sirraa eegu qaba. Ijoolleen waan sirraa eegdu qabdi. Ati immoo wantati jaallattu ala kan jirutu jira jechaadha. Of course namni maatii isaas hin jaallata. Muuziqaas hin jaallata jechuudha. Yeroo kana isa afaan Ingiliffaan daa'ilaa jedhan jechuudha. Isa kamii filachuu kana hin qabu isa jedhuudhaarra siinsi filachuuf hawwee waallachuu jechuun kamiin filadhee kamiin akka hin dhiisuun wallaala. Garuu immoo namni hundumtuu filannoo isaa godhe filannoo isaa raawwate galgala gaafaa waan hundumtuu raawwatamu namni ivaaluweetii jiraachaa waan filannoon godhe akkamii filannoo sirriin godhe immoo dogoggoran karra cufatteetu teessetu ivaaluweet gootaachaa dha filannoo kee kanaan
waa'ee guddina kee waa'ee dhaloota kee xiqqooshii dhaggeeffatteeta keenyaaf daawwattoota keenya.
Magaalaa Mandii jedhamtu keessatti dhaladhee guddadhee achitti dhaladhee guddadhee yeroo waggaa 16-17 jiruun gara biyya Noorweeyitti dhufe jechaadha. Waggoottan 12-13 darban amma biyya Noorweey keessan jiraachaa jira.
Egaa biyya Noorweey jirtaa sirba baay'ee akka amma jennee. Hawaanawaa itti deebinaa waa'ee isaanii kan amma baaste immoo amma mi'an jedhu malee sirboonni baay'een duraan hojjechaa turte. Waltajjii guguddaa irratti biyya Noorweetti outdooran alaas kan galma keessattis hojjechaa turte jira. Shubbistoota saba adda addaas wajjin hojjataa. Warri meeshaa muuziqaa taphatus akkasuma. Biyyaa dhuftee dargaggummaadhaan umrii dargaggootiin dhufte foollee taateen dhufte gara Noorwee jechuu kiyya. Akkam ture namoota san argachuu nama muuziqaa kee fudhatan argattee saba kaa wajjin hojjechuu keessumattuu waan warra indiyaa wajjin hojjette oromoo indiyaan muuziq fiyuushin wal maksiistanii hojjettan tokko fa'aa jira akka fakkeenyatti kaaste mee adeemsisu maal fakkaata ture?
Olumaa galatti kun muuziqaa fi aartiin fedhiyan ganamumaa kaasee baay'ee waan na keessa jiru abjuu koo kana fiixaan baasuudhaaf muradheema waan an ka'e malee deemsisaa salphaa miti. Nama amma fakkeenya taatota illee yooma viidiyoo hojjette taatota argachuun ekstiriimilii ulfaata. Yooma amma fakkeenya namoota afaan keen beenne afaan kana barsiisuun iyyuu immoo yeroo ammana hin jedhamne namarraa fudhata. Warra ammaatti mucaa afaan indiyaan sirbaa turte sirbaa na yaadadha sirbaa Hacaaluuti yeroo sana reefuu bahee. Inumaan tiksee malee kuula too'a cuffeen baddaa loon hin gaabbisu. Inumaan tiksee malee yaalamii tokkummaa dhabuun namarraa fisu. Hallayyaan hallayyumaatti maaltu hallayyaan hurba jedhee nalagaa nalagumaa.
Wallee kana jechuun uummata Oromoo biratti jaalalaaf fudhatamaaf kabaja akkamii akka inni qabu beekta. Jaala kiyya Hacaalu hundeessaa waltajjiitti sirbuudhaan murteesse waan nuun goone qofti amma fakkeenya. Biyya aadaa keenya keessatti namni piichii isaa gabaaseetu baay'ee ol baasaniitu jaallatu Oromooni. Garuu adii biratti immoo namni gadi buuseetu more sensitiv godheetu akka dhaggeeffachuu jaallatu waan taane isa fuunee gadi bunnee akka isaaniif ta'utti piichii isaa jijjiirreetu. Akka warra adiif ta'u kanatti qindeessine namoonni baay'een illee ergasiiti fuudhanii yuutuubii irra kaa'anii gariin namaa baay'ee dhaggeeffatu turan.
Keessatti nama kan hunda barbaadanii wajjin hojjechuun dandeettii muuziqaa qofa odoo hin ta'in dandeettii namaa walii galuus kutannoos barbaadanatti fakkaata. Maddeetti immoo jireenyi jiraamire haala barumsa kee haala immoo hojii kee guyyaa guyyaan hojjettu.
Mooraan nama muuziqaas jedhan of ilaalaa garuu ergaan biyya kana dhufe barnoota digirii jalqabaa social work and social anthropology barnoota jedhamu baradheen social workerii ta'een actually guyyaa guyyaan social workeriidha. Digirii lammaffaa kunimmoo family therapy waan jedhamu tokko jira. Waggoottan lamaan darban isan barachaa jira. So amma muuziqaa keessa baay'ee seenaa waan hin jiruu fi akkamittiin gara fuulduraatti. Barnoota kanaaf yookiin hojii idilee kootii wajjiniin akkamitti ol simatu hin beeku garuu nama wajjiniin haasa'uu nama dhaggeeffachuu sooshaalii laayifii waan baay'ee jaalladhuuf soo wanti sunis na gargaareera.
Ijoolleen biyya alaa jiran amma hin beekutti ani jole te kono do na fina do gasha ni no gafuri sirba ke akkamale jalatan
sababi jollen ke biya ala ke alatan wani san sirba kana jalatan je de kana amanu e bayin san in sirba kambira da kan san dagge fatani e nu anisimmo sirbike nya baya da oromo yato male moderni accordi melody e fi akatan structure sirba sana sirba baye modern wante tari worri jollembia or makes alatan kuni structure sun isan more attractive do gode rajaden amana
part artist gutu garu odon hawan sirran againon de dawaton ke yesse
ya akaji alkani ganim sukaronke ilale tanabe barbade fakike biya hunda de menin nabeni lale adunya ranjir tu bare nisi chale kotuna simaddu bare titi jowa onne narore sumago bawa hawana wasina wa
hawana wasi wa
wana wa
ninawa artist kutu abara ufad
baye galatuma ufada
ega kabajamtota dawattota fdagefaruta kenya qopil labatana ras asuman tumuramer turban mata durebra qopibrati wolit devina ani tigistigemeti nagahan
kan ordofajirtanu sagale america radio ni dafi televiji dinani isni darbuda
kanatti ansine ibsa bulala kan imammat united states calakisu sinif esina
walitti buinse ka ba ethiopia te ittifufejiru united states fi yaddo cima ta ejira halellan tiyara waranatini magala makale irratti rawate warana motumma ethiopia tin warana motumma ertratin umna nanno amara fi milishota nanicha edle hintanen adda bilisa basa ummata tigrayin akkasumas garewan hidatan adda addatin hokkorre mirgana momarratti rawwachaa jiruu fi dhumiinsi deemaa jiru hedduu suukanneessaadha. Haalawwan farra mirgana momaa akkanaa jabeessinee balaaleeffanna. Warreen walitti bu'iinsicha keessatti hirmaachaa jiran hunduu mirga siviilotaa kabajuu irratti dirqama seera mirgana momaa addunyaa fi akka abboomaman gaafannaa jedhu dubbi himaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Niid Piraayis. Niid Piraayis itti dabaluudhaan. Barreessa muummee mootummoota gamtoomanii fi hoggantoota gamtaa Afrikaa waliin waliigalla. Walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaatti adeemaa jiruu fi falli karaa waraanaatiin argamu hin jiru. Falli siyaasaa waarinsa qabu argamuutu irra jira. Mootummaan Itoophiyaa fi addi bilisummaa saba Tigraay dhukaasa dhaabanii haala duree kamiinuu malee gara mariitti akka deemanu gaafannaa jedhaniiru. Odeeffannoon sirbiinsa mirga namoomaa ilaalchisee jiru qorannoon sadarkaa addunyaa bilisa ifaa fi amanamaa ta'e akka taasifamu dirqisiisa. Gareewwan walitti bu'iinsicha keessaa harka qaban hunduu qorannoo kanaaf eeyyamuudhaaf haala mijeessuu qabu. Qaamolee mootummaa qorannoo taasisanuu fi akka haala mijeessu akka eeyyama kennu addaan baafnee waamicha goona. Haala mirga namoomaa Tigraay keessa jiru ilaalchisee. Komishiniin mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii odeeffannoo inni baasu eegaa jirra. Komishiniin mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii fi komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa bu'ii qorannoo waloodhaan taasisanii yeroo dhiyoo keessatti ifa godhu jennee eegna. Akkasumas komishiniin qorannoo gamtaa Afrikaa komishinii mirga namoomaa fi sabootaa waliin akka haalli waliin hojjannoo uumamu gaafanna jedhan Niid Piraayis. Haala bilisaa fi ifa qabeessa ta'een qaamolee mirga namoomaa irratti sirbiinsa raawwatan itti gaafatamummaatti dhiyeessuun araaraaf nageenyaaf barbaachisaadha.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Hayyee hordoftoota keenyaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asumarratti raawwata qophii keenyaa irratti yaada qabdan voa.afaanoromoo.com'n nu barreessa. Tamsaasa keenyaa sanbataa fi dilbata raadiyoodhaan darbu immoo hin dagatina meetirbaandii 22-25-31 irratti darba. Wixataa qophii idileetiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaata. Hambaffaa Dhumaa Roodaatiin nagaatti.